Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Isa pong magandang araw muli sa bawat isa. Ako po ay nagagalak na makasama kayo sa araw na ito. If it's your first time, ako po si Chad, isa sa mga pastors dito sa ICS Church. At ngayon po, meron po tayong series na pinag-uusapan. It's called Crossing Over. Today is the last part of this series. At sinusundan po natin yung story ng Israel mula nung sila po ay napalaya from the nation of Egypt. At alam mo, yung mga buhay at kalagayan natin kagaya ngayon, ano, ang feeling natin, we are moving from one state to another situation. Napaka-importante na sa ating pagtawid o sa ating pag-transition ay maging maayos ang ating pagkilos, dahil ang Panginoon Diyos ang siyang patuloy na gumagabay sa bawat isa sa atin. Kaya po ngayon, ang title ng ating message ay Desert Oasis and Free Breakfast. Sino po dito ay namimiss na ang mag-buffet? Ayan. Nagsimula na daw uli ngayon ang mga buffet restaurants. Nagbubukas na. Pero new normal nga daw eh. Hindi na naka-open yung pagkain o orderin mo na lang. So order all you want. Alam niyo po ba, dito sa Nation of Israel, nagkaroon din sila ng ganong klaseng experience. And we're gonna talk a little bit about that today. Pero meron pong isang quote na gustong-gusto itong quote na to. It is credited to Frank Outlaw. Yan ang pangalan ng nagsabi nitong quote na to. And it's talking about character. So sa quote na to, sabi niya, "Watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. Watch your character, for it becomes your destiny." Si Frank Outlaw ay isang businessman, and he's credited of saying or expressing this quote. And I don't know if you agree with that or not, but there's a lot of truth in that statement, di po ba? No? Kung ano yung iniisip natin, ay naging kaugalian natin, at ultimately, kung ano yung humuhubog sa ating pagkatao, ultimately, yan talaga makikita natin ang magiging direksyon ng ating buhay kung saan tayo papatungo. And this is true in many ways pagdating po sa ating buhay spiritual at sa ating pamumuhay sa araw-araw. Whether you're a Christian or not, this is true for all of us. But today, nais po natin pag-usapan kung paano ginagamit ng Panginoon ang mga panahon kagayang ito para hubugin ang ating pagkatao. Here's one thought I want us to consider today. Character is shaped through time and experience. Agree po ba kayo doon? Kung nag-a-agree kayo dyan, paki-hit po yung thumbs up or yung heart button. Dahil ito pong statement na to ay totoo. Basically, I just encapsulated yung mahabang statement na sinabi kanina. You know, because of time, because of experience, karanasan, panahon, ultimately, doon nahuhubog ang ating pagkatao. Pero hindi po sa lahat ng panahon, yung mga karanasan natin ay kaya-aya. Or ito yung mga bagay na talagang kasigla-sigla, nagbibigay ng sigla o kasiyahan sa ating buhay. In fact, kadalasan, yung talagang sitwasyon na nagmo-mold sa ating character, sa ating pagkatao, ay mga panahon ng paghihirap, pagsubok, kung saan ultimately through this nasi-shape ang ating character. And yung po ang big idea na pag-uusapan natin ngayon, time and experience in the desert help shape our character. Yung panahon natin sa pagdadaanan ng pagsubok ay humuhubog sa ating pagkatao. So we're gonna look at Exodus chapter 15. Ito po ay nakalaya na ang bansang Israel, again, from the Empire of Egypt tumawid na sila sa Red Sea at pagtawid nila, ayun na po, nasa deserto na sila. So Exodus chapter 15, simula sa verse 22. Sabi dito, then Moses led the people of Israel away from the Red Sea and they moved out into the desert of Shur. They traveled in this desert for 3 days without any water. When they came to the oasis of Marah, the water was too bitter to drink. So they called the place Marah, which means bitter. Meron po bang ganong klaseng karanasan na kayo sa buhay? You know, sometimes seasons of bitterness, difficulties, kung ito man ay pagdala sa, you know, relationship na nasira o di kaya naman sa trabaho natin or sa personal life natin. Meron tayong pinagdaanan na napakapait na hindi kaaya-aya at dahil dito, no, nakadagdag siya, nakatulong siya dun sa paghubog sa ating pagkatao. And so the nation of Israel have started journeying doon na nga sa desert at pagdating nila sa isang lugar, nakala nila, sabi nga doon, oasis, ano? Kasi may tubig. May tubigan doon. I'm sure they were excited dahil tatlong araw na hindi sila nakakita ng tubig. And they thought, eto na siguro, makakainom na tayo. Pero pagtikim nila doon sa tubig na yun, grabe, ang pait. Hindi pwedeng inumin. At yun na, nagsimula na. Sa verse 24, sabi doon, then the people complained and turned against Moses. What are we going to drink? They demanded. So Moses, kagaya ng dapat naman talagang ginagawa, madalas, cried out to the Lord for help. And the Lord showed him a place of wood. Moses threw it into the water and this made the water good to drink. It was there at Marah that the Lord set before them the following decree as a standard to test their faithfulness to Him. He said, if you will listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. So ito pala ay unang pagsubok para sa kanila. God had intentionally led them to this place to test them, to shape them, para makita kung paano sila magre-respond sa kanya. You know, yun yung madalas na hindi natin naiisip. No? Kadalasan isip natin, siguro pag sumunod ako sa Panginoon Diyos, magiging maayos lahat ng aking pamumuhay. Walang problema akong haharapin. Everything's gonna be thumbs up. Feeling good palagi. Good times palagi. And the reality is, hindi po ganun ang kalagayan natin sa mundo. Hindi po pinangako ng Panginoon na sa simula ng ating pagsunod sa Kanya ay mawawala lahat ng problema sa buhay. Sa halip, pag humarap tayo sa mga suliranin, sa mga pagsubok sa buhay, ang pangako niya ay kasama niya tayo. Siya pa rin ay magiging kasama natin sa ating mga hinaharap sa buhay. At ganun po ang naganap nga dito. No? They were in the desert, they reached the oasis, the water was bitter. Pero in the middle of all these things, nakita natin kung paano pa rin ang Panginoon Diyos ang kumilos para yung tubig ay maging maiinom nila, no? Hindi na siya magiging mapait at pwede na siyang inumin. God is still the one who moved on their behalf, na kahit masama yung ugali, kahit na pangit yung kaugalian nila, ang Diyos pa rin ang nagpakita ng kagandahang loob, na nag-pour out ng grace niya, ng mercy niya para sila ay makainom. You know, this is how good God is to us. Na sa kabila ng mga ating mapapait na karanasan sa buhay, na minsan tila, you know, tinataas natin ang ating kamao sa Panginoon at sinasabi natin, bakit Diyos, bakit hinahayaan mong mangyari ito sa akin, or bakit dumadaan ako sa panahon ng pighatis at kahirapan, hindi ito ang akala ko. God in His grace will continue to pour out His goodness in our life, kagaya ng ginawa niya sa bansang Israel. At alalahanin po natin na pag dumating yung mga panahon na ito, ay hindi ibig sabihin yan na maaring meron tayong masamang ginawa. Kasi minsan ganun ang iniisip ng ilan. it's possible that in times, you know, we make wrong decisions, we make mistakes, there will be consequences for that. For sure, magaganap po yun. Pero may mga panahon din na isipin din natin, sandali, baka merong nais ituro ang Panginoon sa akin. Kaya dumadaan ako sa panahon kagaya nito. No, it's been 3 months now, no? 100, more than 100 days simula po nang nagkaroon tayo ng quarantine dito sa Metro Manila, throughout the Philippines, around the world. At bilang tagapagsunod ng Panginoon Diyos, napaka-importante pong maunawaan natin ano ba yung nais ipaalam sa akin ng Panginoon sa karanasan kagaya nito. God was teaching them something and they needed to learn what this was. At tuloy-tuloy ang pangako niya. Sinabi pa nga niya, ako pa rin ang magpapagaling sa inyo even in times of sickness. At kung kayo ay susunod sa akin, hindi ko hahayaan na magkasakit kayo habang kayo ay tumutupad sa aking mga utos. This is how good God is to His people today. Tuloy po natin ang ating pagbabasa. Sabi dito, then the whole community of Israel set out from Elim and journeyed into the wilderness of Sin. Yan sa chapter 16. Mula po dun sa area of springs where God led them after Mara, pinangunahan na sila ng Panginoon beyond that. So it was time to move again. At yun, naglakbay na sila. Then they arrived on the 15th day of the second month, 1 month after leaving the land of Egypt. Verse 2 of chapter 16 says, there too the whole community of Israel complained about Moses and Aaron. If only the Lord had killed us back in Egypt. They moaned. Grabe, no? Ang short memory talaga ng mga Israelites. There we sat around pots filled with meat and ate all the bread we wanted. But now, you have brought us into this wilderness to starve us all to death. Grabe, dinala mo pala kami dito para lang kami mamatay. Sana nandun na lang tayo sa Egypt. Sana doon na lang kami namatay. Kasi doon sa Egypt, kung na kami namatay, busog kami. Eh dito, grabe, mamamatay kami. Wala kami mahain. Gutom pa rin kami. Ganun yung perspective nila at this point. Then the Lord said to Moses, look, I'm going to rain down food from heaven for you. Each day, the people can go out and pick up as much food as they need for that day. I will test them in this to see whether or not they will follow my instructions. So, ayun na naman. Dumating na naman, no? Yung pagsubok. It's a desert season once again. At ayun na, humaharap na sila sa pagsubok. And the first thing they did, instead of going to God like Moses did, nag-complain sila, no? Nag-grumble sila, grabe, Moses, ito na naman. Kahirapan na naman ng ating buhay. When we complain as our first response, kadalasan walang naidudulot na maganda yun eh, no? Pag nagko-complain tayo. But if we would do what Moses did, and that is to go to the Lord, siya mismo kikilos. And again, that is what God does in this story. And so, you know, what happens immediately is something that is amazing. Kung namimiss yung buffet, nagkaroon sila ng buffet dito sa deserto. It says here, now tell them, God speaking, in the evening you will have meat to eat, and in the morning you will have all the bread you want. Ayun na. Then you will know that I am the Lord your God. And sure enough, ganun po ang nangyari. Pagdating ng gabi, bumaha ng mga itlog, quail's eggs, pugo. Nagkaroon ng itlog. And then there was so much of that they were able to eat of this. And in the morning, ano naman ang nangyari? In the morning, nagkaroon naman ang tinatawag pong mana. Actually, first time nila makikita to. Hindi nga nila alam kung ano yung bagay na yun. At so, nung nag-appear yun, para siyang flakes, no, na nandyan, basa-basa pa, pero nung natuyo na siya, ayun, pwede nilang i-gather, gawing harina, at pwede sila gumawa ng mga tinapay. Ang lasa daw nun ay parang wafer honey, no? Parang honey wafer daw, so matamis-tamis siya. And these continued to be provided every day, every day. Pero ito pala ay isang pagsubok pa rin na binibigay ng Panginoon. Kasi yung utos sa kanila, you know, every day for 6 days, darating yan. Pero on the 7th day, gusto ko magpahinga kayo. Ito na, pinasimulan na ng Panginoon. Sabi niya, ito yung Sabbath, ito yung day of rest. No, if you remember sa book of Genesis, when God created, on the 7th day, sabi doon, He rested. And so yung utos nila, ito ah, ibibigay ko. I'm gonna pour out itong provision. Pero on the 6th day, mag-gather kayo ng extra. Kasi for the day after that, wala. There was only one day during the week na hindi mag-a-appear yung manna, at that was the Sabbath day. Pero anong ginawa ng mga iba? Yun, pagdating ng 6th day, at 7th day, lumabas pa rin sila. Naghanap sila. At sabi na nga ng Panginoon na wala nga, di ba? At wala silang nakita. But the good thing was, there was still enough that He provided. The first time that God provided manna, the same thing. Yung mga greedy, yung matatakaw, you know, they took more than what they should take. At dahil doon, ang utos ng Panginoon, kunin niyo lang yung sapat para sa inyo. Akala nila, sige, let's gather, no? Nag-hoard sila. Pagdating ng umaga, ano nangyari doon sa extra? Napanis, no? Bumaho at inuod. Kasi yun ang utos ng Panginoon, take only what you need. Pero nagsumobra pa rin ang ginawa ng iba. And the beauty about this, no, makikita natin that God, when it comes to His provision, provides for us just what we need for today. At I'm sure po, marami sa atin, no, minsan kinakabahan tayo, Lord, paano bukas? Paano next month? No? Paano na yan? Dumadating na ngayon yung mga bills natin. Paano na yon? You know, the God that we follow, isa sa mga pangalan niya, He is Jehovah Jireh. Yun yung Hebrew word for Him, which means the God who provides. At kitang-kita dito yon sa karanasan ng bansang Israel, pinapakita ng Panginoon sa kanila, dumepende kayo sa akin, magtiwala kayo sa akin, mananampalataya kayo sa akin, dahil ako ang magpo-provide sa lahat ng inyong pangangailangan. And I will give you what you need when you need it. Pero minsan, anong ginagawa natin? Gusto natin pangunahan ng Panginoon, di ba? So, nagiging wais tayo. We think, di ba, that we're smarter than we are. And so, we try to do things in a way na hindi sang-ayon sa utos ng Panginoon Diyos. At dahil dito sa ating paglabag, we end up committing sin. We end up committing things na hindi kaaya-aya sa Panginoon. At dahil dito, nadidisgrasya tayo. Lalong nasisira yung buhay natin. You know, we cheat in our finances, o di kaya naman gumagawa tayo ng kalokohan. At because of this, we think, you know, it's gonna be better for us. Hindi pala. Hindi pala. And that's what the nation of Israel has learned through this experience. Just use whatever you have, at yun na nga, I will provide for what you need. At ang kagandahan dito, yung sa pag-utos sa kanila ng Panginoon, on the 6th day, sinabi naman niya dun eh, take extra. O, tandaan po natin, no, the first time they took extra, more than they should, di ba nasira, nabulok. Pero ngayon, dahil sang-ayon to sa utos ng Panginoon, on the 6th day, dun lang kayo, pwede kumuha ng extra. The next day, ang na-discover nila ay hindi nabulok. Yung extra, that was enough for the Sabbath day. Kasi yun yung sang-ayon sa utos ng Panginoon. On Sabbath day, I don't want you to work. There will not be manna available. Pero yung extra na pinaghanda nyo, yun ang kakainin nyo on that day. And sure enough, on Sabbath day, there was no manna na nag-appear, no, on the ground. Pero dahil naghanda na sila, the day before, meron pa rin silang kakainin on that day. So merong utos sa Panginoon. Merong mga principles ang Panginoon na tinuturo sa atin. And if we will follow the teachings of Christ, the principles of righteousness, of obedience, makikita natin kung paano po magpapatuloy ang paggabay at pag-provide ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang interesting thing po dyan is, you know, itong Israel, they were in the desert for 40 days. At alam niyo po, sa loob ng, 40 years, no, sa loob ng 40 years, grabe ang karanasan nila. Yun nga, every day, hindi naubos yung manna. No, sabi po dito sa verse 35, so the people of Israel ate manna for 40 years until they arrived at the land where they would settle. Yun na nga, yung promised land, yung Canaan. They ate manna until they came to the border of the land of Canaan. At pagdating nila dun sa Canaan, tumigil na po ang pag-appear ng manna. Bakit? Kasi dun sa promised land, sa Canaan, ang dami na, available na, iba't ibang klaseng prutas, halaman na pwede nilang kainin. And so God showed His faithfulness to them for all those 40 years. He never stopped. At ito po ang talagang dapat natin paghawakan. Ang Diyos po natin ay tapat sa atin. No? Tapat. And He will always provide what we need. It will always be sufficient to what we need. Pero kailangan po tayong magtiwala sa Kanya. Sa Deuteronomy, later on in that passage, sabi doon, for all those times in the wilderness, no? Yung mga suot nyo, yung mga damit nyo, hindi kumupas, yung mga sapatos nyo, yung mga sandalis nyo, hindi nasira. Grabe, no? Meron ba ganon? Pwede ba bumili ng ganon? Kasi antipid nun, di ba? Kung bibili ka ng damit, tsaka ng sapatos na hindi masisira, oh, ang laking tipid nun. And for 40 years, no, that's what it says, that God did not allow the clothes on their backs to wear out and even their sandals, no, na masira. Ganong katindi yung pag-sustain ng Panginoon sa kanila. He did not just protect them from warring armies, He also provided for them. Kung matatandaan po natin, ano, He guided them. Remember, we talked about this previously, with a pillar of cloud and a pillar of fire. So beyond that, there were other things that He did as well. So what should we learn? What can we learn from the seasons of being in the desert? Sa mga panahon po ng kagaya nito, pagkaranas ng bansang Israel, in the seasons of desert, we need to remember that in the desert experience, God allows these experiences to shape our character. Kaya minsan wag po tayong magmadali na parang sana matapos na, sapat na matapos na. Kung humahaba siya or it's being longer than we expect, kagaya po nitong quarantine na to, itong pandemic na to, no, parang extended na naman siya. We need to ask ourselves, Lord, ano ba yung nais mong ituro sa akin? What is it in my character that you're wanting to shape? What is it about you na pwede kong matutunan din patungkol sa'yo through this experience? Dahil hahayaan niya itong maganap so that we could be molded to be more like our Savior Jesus. Our desert experience, we need to learn how we respond in the desert. Kasi yung sa pagdanas natin itong mga bagay na ito, eto po yung magsishape sa ating character. Paano po ba tayo nagre-respond sa mga panahon ng pagsubok? That reveals a lot of what is in our heart. Ano yung nasa puso natin? Ano talaga yung nasa isipan natin? Remember what we talked about in the beginning, kung ano yung naiisip natin, yung thoughts natin. Ultimately, yun ang magsishape sa ating kaugalian at sa ating pagkatao. So this actually reveals kung ano talaga ang nasa puso natin. Si Lord ba talaga? Mahal ko ba talaga ang Panginoon? Sumusunod pala talaga ako sa Kanya? Nagtitiwala ba talaga tayo sa Kanya? Kasi kung unang bigkas natin ay complaints, grumbling, di ba? Tapos sinusumpa na natin ng Diyos, ayun, makikita natin na, sandali, wala pala yung pananampalataya natin sa Kanya. The nation of Israel, sinabi na, bumalik na tayo sa Egypt. Nakalimutan nila yung mga miracles, yung mga milagrong ginawa ng Panginoon para sila ay mapalaya. Nakalimutan nila kung paano sila pinotektahan ng Panginoon, kung paano sila pinangunahan ng Diyos. Ganon po ba tayo? No? We can tell kung ano talaga yung nasa puso natin based on how we respond through the seasons of the desert or sa mga panahon ng pagsubok. The desert experience allows us to be aware of our thoughts and our attitudes. Ano ba yun? Doon natin makikita kung anong nabubuo na sa ating kaisipan at sa ating kaugalian. And finally, makikita natin that in the season in the desert, God is the one who will sustain us. Na kahit na nahihirapan tayo, kahit na mga bagay-bagay na nais natin makamtan, ay hindi pa rin natin naaabot ang Panginoon, ang siyang patuloy na gagabay, mangunguna, magpo-provide, magpo-protect sa bawat isa sa atin na mananampalataya sa Kanya. Whenever the nation of Israel showed their faith, expressed their faith, and obeyed God, nakita nila, naranasan nila itong bagay na ito. God protected them. God provided for them. They experienced these blessings. Pero sa simula na sila ay umalis outside of God's purposes, no? Ginawa nila sarili lang lakas, sanilang pangunguna, it is there that they experienced difficulties, more difficulties. At minsan yung judgment pa, yung pagsubok na hindi sila makaalis-alis sa kanilang buhay. We can learn a lot from the nation of Israel sa panahon kagaya na ito. May naisang Panginoon, tayo po'y makamit. Meron tayong patutunguhan. Ngunit ang kailangan mangyari ay tayo ay tuloy at lubos na magtapat sa Kanya. God will allow time and a season in the desert to shape our character. Paano po ba tayo nuhubog ng Panginoon ngayon? You know, as we end today, this is something for us to reflect on. Pag-isipan po natin, pagbulay-bulayan natin, Lord, ano ba? Kung hanggang ngayon po ay nawawala pa rin yung kasiyahan sa inyong buhay because of what we are facing, baka nakabase ang ating pananampalataya sa ating mga salapi at kagamitan at hindi sa Diyos. Kasi sabi sa salita ng Panginoon, the joy of the Lord will be our strength. Kung ang Panginoon talaga, sa Kanya talaga po tayo nananalig, mararanasan natin ang kagalakan, kasiyahan, kapayapaan sa buhay. At hindi lang yun, makikita rin natin kung paano mag-provide ang Panginoon sa lahat ng ating pangailangan. Bakit? Kasi yun ang Kanyang pangako. And ultimately, as we go through the desert experience, pag napagpatagumpayan po natin itong karanasan na to, makikita natin kung paano dalhin tayo ng Panginoon sa Kanyang mga pangako. Isa-isa, mafulfill yung pangako ng Panginoon sa ating buhay, just like He did to the nation of Israel, just like He did sa lahat ng susunod at mananampalataya sa Kanya. I pray that you would continue to trust in the Lord, that even as you go through this season in the desert, malalaman mo, madadama mo, nakasama mo pa rin ang ating nagmamahal na Panginoon Diyos. Manalangin po tayo sandali. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil alam po namin sa bawat oras, sa bawat panahon, ay kahit minsan hindi mo kami iniwan. Hinihiling ko po, O Diyos, sa mga sadaling oras na ito. Kung merong ilan ngayon, nakakaranas na talagang matinding pagsubok at nahihirapan sila, Panginoon, sa kanilang mga emosyon, sa kanilang pag-iisip, O Diyos, Lord, hinihiling ko na palakasin mo ang kanilang pananampalataya sa iyo. Dahil alam po namin, O Diyos, na simula namin gawin yon, mararanasan namin ang iyong kapayapaan sa amin pag-submit ng aming mga suliranin, ng aming mga iniisip, mga bagay na pagbabalisa sa aming kalooban, mararanasan namin ang iyong kapayapaan sa gitna ng aming mga hinaharap. Kaya sa mga oras na ito, O Diyos, tugunin mo nawa ang mga pangailangan at mga padalangin ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay nais makilala pa sa Panginoong Jesus, that's the reason why we exist as a church. Para matulungan ang bawat isa sa atin lumago sa ating buhay pagsunod sa Kanya. Please let us know, mag-message po kayo dito sa aming Facebook page at we will get in touch with you para sama-sama po tayong lumago sa ating pagsunod sa Panginoon. Sana nawa po ay maranasan nyo ang kapayapaan at kabutihan ng Panginoon sa araw-araw ng inyong buhay. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.